skal finne omvendelsen i dag. Så i løbet av denne preken her, så kommer jeg til å på ulike måter komme til med samme oppfordring, og det er omvend deg. Først så har jeg lyst til å be en bønn. Gud, vi anerkjenner ditt nærvær her. Jeg anerkjenner ditt nærvær i mitt liv. Og jeg anerkjenner at uten deg så kan jeg ingenting gjøre som har varig betydning og evig betydning. Så ber jeg om du kommer og fyller meg med din hellige ånd, sånn at de ord jeg sier må være inspirert til deg, og du må overstyre mine valg og ord i dag, Jesus. Må all ære være til deg. Amen. La oss lese i Markus 1, og vers 4. Skal vi se om jeg sa det rett nå her? Ja, det blir kanskje vers 14. Må se en gang. Ja, 14. 1 og 14. Jesus har akkurat vært ute og blitt fristet av djevelen i ørkenen i 40 dager, og så er det faktisk nå overskriften her på disse versene er Jesus begynner sin virksomhet i Galilea. Så der står det, etter Johannes var satt i fengsel, så kom Jesus til Galilea og forkynte evangeliet om Guds rike. Og han sa, tidens fylde er kommet, og Guds rike er nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Det vil jo si at Jesus sin aller, aller første preken var omvend dere og tro på evangeliet. Men han var ikke den første som prekte denne prekenen, omvend deg. Johannes Døberen, som gikk foran Jesus, han sa, omvend deg. Gjør Herrens stier rette. Men før profeten, eller før Johannes, så var det andre profeter jo, som sa, omvend dere. Og til og med Gud sa i 5. Mosebok 30, etter han hadde gitt hele denne loven her til de, Israels folk, så sa han de, når alle disse tingene kommer over deg, velsignelsen og forbannelsen, som jeg har lagt foran deg, og du tar det til hjertet blant alle de folkesnakene, Herren din Gud driver deg bort til, og du vender om til Herren din Gud, og adlyder han sin røst i alt jeg befaler deg i dag, og du og dine barn hele ditt hjerte og hele din sjel, da skal Herren din Gud gjøre ende på fangeskapet ditt og vise deg barmhjertighet. Hvis du på noe område i livet ditt føler deg bundet, føler deg i fangenskap, så har Gud lyst å vise deg barmhjertighet og sette deg fri fra det. Disiplenes første preken. Vi leser om det hvis vi blir om til Markus 6, og fra vers 7, så står det at han kalte nå de 12 til seg, og begynte å sende dem ut to og to. Han ga dem autoritet over de urene åndene. Han forbød dem å ta med seg noe på reisen, bortsett fra en stav. Ingen væske, ikke brød, ikke mynter i pengebeltene. Og de fikk gå med sandaler, men de fikk ikke ta seg med to kjortler. Og så sa han til dem, i det huset dere tar inn, så skal dere bli til dere drar videre fra det stedet. Og dersom noen ikke vil ta imot dere eller høre på dere når dere drar derfra, rister støvet under føtterne dere som et vitnesbyrd mot dem. Sannelig sier dere, det skal bli lettere for Sodoma og Gomorra på dommens dag enn for den byen. Så gikk de ut og forkynte at folk skulle omvende seg. De drev ut mange demoner. Oi, de satte mange mennesker i frihet. Ja. Og mange som var syke, salvet de med olje og helbredet dem. Wow. Først omvendelsen, og så friheten etterpå. Wow. Peters første preken. Hva var det han sa da? Jo, han sa, dere som har korsfestet Kristus. Og så sa de, men hva skal vi gjøre? Jo, i Apostlenes gjerninger 2:38 så står det, omvend dere og la dere døpe i Jesu Kristi navn til syndernes forlatelse, eller syndernes tilgivelse, og dere skal få den hellige ånd som gave. For de andre versene, så er det det gamle testamentet, den gamle pakten. Men her der er det tilføjet en ting. Og den hellige ånd skal lokke få ø. Så budskabet i dag til dig er omvend dig. Men hvad betyder det her ordet her då, omvendelse? Jo, hvis vi ser det nye testamente, så betyder det metanoia, hvis man siger det på godt norsk. Då. Og det betyder egentlig, meta betyder ændret eller ændret skifte. Noia betyder sin, ændret sin. Så det betyder egentlig på engelsk to change your mind. Og hvad, hvis vi oversætter det tilbage igen, så betyder det egentlig ændre din mening, ændre din holdning. Og det kan jo ske mange gange i løbet af livet, at vi ændrer holdning til en eller anden ting eller mening om noget og så videre, og pludselig finder ud af, ja okay, greit, jeg synes kanskje alligevel at det eller et eller andet, eller man bliver overbevist om ny information, man snakker med nogen, og så ændrer man holdning. Så læg mærke til, at omvendelse i udgangspunktet ikke har noget med handling at gøre. Det er ligesom ikke behavior modification. Det er ikke ændring af dine typiske handlinger. Okay, ikke gør det, ikke gør det. Men du burde gøre dette. Det er ikke handling, men holdning. Det høres jo bra ud. Gør det ikke? Det kilder lidt i ørerne. Åh, det er bra. Det er bare holdningen, som jeg trænger at ændre. Men tingen er, at i den vestlige verden og lidt sådan græsk filosofiske tankegang, vi har her, så det er ikke noget problem med at på en måde separere af og til med det, vi siger, vi tror på, med det, vi faktisk gør. Men i den jødiske kulturen, så var det helt uhørt, at det gik an og gjorde det. Skal vi se, jeg har et spørgsmål. Hvor mange her synes, at det er vigtigt at læse i Bibelen hver dag? Op med en hånd. Ja, bra. Hvor mange synes, det er vigtigt at be til Gud hver dag? Op med en hånd. Ja. Hvor mange her læser i Bibelen hver dag? Uten undtag. Okay, hvor mange her be til Gud hver dag? Uten undtag. Ikke sant? Det har du svaret. Vi tror noget er vigtigt, men vi gør ikke det. Og hvad vil det sige då? I dag så kan du snakke til en person, og så kan du sige til den person, jeg tror på Jesus. Og så i næste øjeblik, så når du spørger, oj så bra, liksom, kan jeg få lov at bede for dig? Nej, jeg tror ikke på det. For jeg er blevet bedt for mange gange, og der skete ingenting, så jeg tror ikke på det. What? Men liksom, Jesus har sagt, at vi skal lægge hænder på de syge, og de skal blive friske. Så okay, greit. Men hvis du ændrer mening, så sig fra, så har jeg lyst til at bede for dig. Og jeg blev sådan paff, for det skete faktisk det her. Jeg blev veldig paff. Men egentlig det, du siger til mig, du tror jo ikke på Jesus da. For faktisk, hvis du vil vite, hvad du selv egentlig tror på, så se på, hvad det er, du gør. Hvad er dine handlinger i løbet af sidste uke, som har gået nu? Hvad har du gjort? For dine handlinger vidner om, hvad du egentlig tror på. Så derfor, omvend dig. Men hvad skal vi omvende os fra då? Jo, det var jo sådan, at Adam og Eva, de fik jo et bud. Spis alle træerne, men ikke dette ene. Og de var jo svært ulydige mod Gud. Hvis du spiser det træ, så skal du dø. Og siden dengang så er alle mennesker blevet født. Dø. Ikke fysisk. Dø. Men de var fysisk levende, ja. Men åndelig dø. De havde pludselig et hjerte herinde, som ikke havde kendskapen til Gud, som vi egentlig var meningen. Vi havde fået et hjerte af stein. Som ikke kendte Gud. Vidste ikke, hvem han var. Folk, dere kender Jacques, ikke sant? Nu tager vi og bruger de her brikkerne her til illustration. I schack så er det sådan, at de er stillet op fint, og så de kvitte, de begynder. Okay. Og så er det min tur, så tager jeg et valg. Okay, så er det din tur, og så er det min tur. Men kan jeg da for eksempel gøre sådan? Og så er det din tur. Nej, jeg kan jo ikke det. Jeg kan det, ligesom, jeg kan bare tage et træk, ikke sant? Situationen er den med os og Gud. Gud har sagt, ikke gør det. Vi valgte desværre at gøre det. Da er det Guds tur. Hvad var det han gjorde? Jo, han sendte Jesus til at dø på korset og betale din skyld. Hvem sin tur er det nu? Min tur. Menneskets tur. Så det er jo, så der står vi egentlig nu i dag. I det øjeblik, at vi har den her situation her. Og hvis det er sådan, at du da tager et valg, så er Gud veldig kjapp med at tage det næste steg. Men det er på en måde op til dig at tage det næste træk. Jeg skal illustrere det lidt videre, hvis jeg kan. Skal vi se. Lad os sige i hagen her, Edens hage, så var der to træer. Der var egentlig mange, men der var to specielt. Der var et træ om kunskapen om godt og ondt. Og der var et træ, som var livets træ. Gud var i hagen også. Mennesket var i hagen. Og de gik sammen i hagen, rundt i hagen, og koste sig. Og de havde et fællesskab forhold til Gud. Problemet var, at de spiste kunskapens træ. Og pludselig kunne de ikke have fællesskab med Gud længere. Det blev stengt imellem deres fællesskab. Gud måtte derfor sige, okay, ud af hagen. Hvorfor måtte han egentlig kaste det ud? Tænk, hvis de havde spist af livets træ og levet evigt. Sådan, i den tilstanden der. Med et hjerte af stein. Det havde været helt forfærdeligt. Vi havde aldrig kunnet få den relation med Gud, som han egentlig gerne ville. Så derfor måtte han kaste det ud. De fik da barn, som jo var stengt for Gud. Og de fik barn. Og de dræbte hverandre og gjorde oprør mod Gud og gjorde alt muligt. Og de gik rundt og krig og elendighed og oprør mod Gud, som vi ser i dag. Men så sendte Gud Jesus. Han kom her til jorden. Og han var ikke en del af den rækken her, fordi han blev født af direkte fra Gud. Og så levde han rundt på jorden. Men som vi læste om i start, så før han begyndte sin tjeneste, så blev han døbt i vand. Og han steg op igen. Og han blev fyldt af den hellige ånd. Og i det øjeblik, så gik han rundt, helbredte syge, vækte op de døde, gjorde mange tegner ved under, gjorde Guds vilje. Men han døde jo. Blev han i graven, og så sitter han nu med Gud Faders højre hånd oppe i himlen. Og her er vi da, lidt som i det her schackspillet her. Vi har valget nu om at sige, okay, jeg vil omvende mig. Og i det øjeblik, vi tager et steg imod Gud, så tager han et stort steg mod os. Og så plukker han ud det her steinhjerte dit. Og så tager han ind et hjerte af kjøtt. som nå plutselig har lyst å gjøre det rette og vet hva Guds lov egentlig er. For det er allerede skrevet på hjertet ditt. Wow! Det er et mirakel. Men det er jo et eller annet her som ikke helt, liksom, hvordan lever det her livet her? Du går jo rundt og egentlig er død. I det du da lar deg døpe i vann til syndernes forlatelse, så står du opp igjen med Kristus som en ny skapning, sånn som han. Og nå er du åpen for og kan bli fylt med Gud og leve et liv hvor du jo går rundt og helbreder syke, gjør godt, sånn som Jesus gjorde. For synden, den er en sånn karakter at hvis jeg på en måte, hvis jeg lyger for datteren min, så har det ikke så mye konsekvens, fordi at, ja, ja, det skjer ikke så mye. Men hvis jeg lyger overfor Kristoffer, så kan det ha en fort konsekvens i forhold til min arbeidssituasjon. Eller hvis du lyger overfor din sjef, så kan du bli sagt opp, for det er en autoritet høyere opp. Hvis du kommer foran en dommer i norsk rettssak, og du lyger foran ham, så kan du plutselig bli satt i fengsel eller få en stor bot. Men det vi ofte ikke er klar over er at vi har løyet for Gud. For han ser alt, vet alt. Og hva er det han kan gjøre? Jo, han er en hellig Gud. Sånn at når Peter og andre folk møter Gud, så legger de seg patteflat på gulvet fordi de innser jeg er ikke rettferdig. Jeg har gjort galt. Og det har du ikke, og jeg er totalt skyldig. For jeg har både gjort det og det og det og det. Og derfor så kjenner du, wow, ok, Gud, gjør med meg hva du vil, fordi hva enn du hadde gjort med meg, så hadde det vært rett og rettferdig, fordi du er hellig og jeg er ikke det. Så han kunne med rett og rettferdighet, ja, sende deg rett til helvede. Men han har ikke lyst til det. Og det var derfor at han sendte Jesus, sånn at du nettopp kunne leve et liv i denne her friheten og få det evige livet igjen. Så oppfordringen er at du omvender deg til Gud. Du blir døpt i Jesu navn, og du blir fylt av den hellige ånd. Det er den relasjonen på den vi har med den treenige Gud til å begynne med. For har du noen gang angret din synd? Har du noen gang grenet over at du har faktisk gjort Gud sorg på grunn av det du har gjort? Hvis ikke, så omvend deg. Men jeg har jo omvendt meg til Gud for lenge siden. Da er jeg vel safe, ikke det? Jeg har jo gjort dette her. Jo, men hvis du nå tenker, jeg har noen spørsmål her. Er det viktig å søke først Guds rike? Det står jo i Bibelen. Men hvorfor er det ikke det første du gjør når du får en dårlig nyhet? Det er å søke Guds rike, be til han. I stedet for så er det, vet ikke jeg, ta en Paracet, gå til legen. Tror du på at bønn til Gud gjør en forskjell? Selvfølgelig, det gjør det. Men hvorfor er det du ikke kommer her frem foran og enten blir bedt for eller ber med noen andre hver gang vi har mulighet for det? Er det sant at det er særlig å gi en av motta? Ja. Men hvorfor gir du ikke tiende da og offergaver? Er det viktig å lese Bibelen? Ja, det er det jo. Men hvorfor er det viktigere for deg å lese de dårlige nyheterne enn de gode nyheterne? Er det viktig å be i tunger? Bygge deg selv opp den indre menneske, din ånd? Ja, det er viktig. Hvorfor gjør du ikke hver dag? Er det viktig å spise sunt og trene? Ja, det er det. Hvorfor gjør du ikke det? Er det viktig å faste, be og gi? Ja, veldig viktig. Gud sier, når det er faste. Hvorfor gjør du det ikke? Hva vi ser og lytter til, er det viktig? Hva vi fyller oss med? Ja. Hvorfor velger du å se mer på TV og Netflix enn å se på kristne filmer og taler? Eller kristen lovsangsmusikk? Er det viktig å tilgi andre? Ja. Er det viktig å være trofast? Holde på hva man har sagt? Komme på tiden? Ikke baktale eller sladre? Adlyder du Jesus egentlig i alt han sier? Ja. Hvorfor gjør vi ikke det da? For det du egentlig sier da, er at du ikke tror på det. Fordi du ikke gjør det. Hva er det som skjer når det er sånn at vi har disse her kjødelige ting i livet vårt? La oss lese i Galaterne 5:19. Der står det, kjøttets gjerninger er åpenbare. De er ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs utukt, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter. Altså krangling. Hvorfor krangler du? Altså bare, Jesus, han sa ingenting. Hvorfor krangler du? Flere ganger jeg har måttet gå tilbake til personen og sagt, du, beklager jeg krangler med deg. Og det var egentlig underordnet totalt hva emnet var. Bare kjente, jeg skal ikke krangle. Jeg skal ikke krangle med folk. Det står rett der. Ikke krangle med folk. Ikke krangle med din ektefelle. Hvorfor krangler du? Liksom. Jalousi, vrede. Hvis du farer opp, blir sint, temperamentsfullt. Altså, ja, det er ingen fordømmelse for den som er Kristus Jesus, men samtidig så ikke nøyes med det. Søk da Guds rike i de tilfellene hvor det er sånn du ser at du ikke er der du ønsker å være, at det ikke stemmer overens med Guds ord. Ikke si, ok, ja, men jeg er bare sånn. Hallo! Søk Guds rike, og du skal finne han. Ikke nøyes med et eller annet middelsmådig pjatt, men ta det steg og ta det som kreves for at du da endrer deg. Gjør noe med det. Hva er det mer du vil Jesus skal gjøre for deg? Skal han dø en gang til på korset? Han kan jo ikke det. Det er jo din tur. Splittelser, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, umoralsfesting og lignende gjerninger. Disse gjerninger sier jeg til dere nå på forhånd, som jeg sier til dere til, at de som lever slik skal ikke arve Guds rike. Det er jo ikke meg som sier det her, det er Paulus som sier det. Du skal ikke arve Guds rike hvis du lever sånn her. Wow! Det er jo liksom å få sånn en slapp rett i fleisen. Hallo, hvor mange ganger er det ikke jeg krangler? Hvor mange ganger er det ikke jeg liksom å bli temperamentsfullt og sint og liksom å, ja, sant? Det er Guds ord det her, sant? Jeg har bare blitt et verktøy for å skulle fortelle deg til deg i dag, og til meg selv. Og så sier Paulus i 1. Korinther 3. Og jeg, mine søsken, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til små barn i Kristus. Så jeg ga dere melk og ikke fastføde, for dere var enda ikke i stand til å ta imot den. Og fremdeles er dere ikke i stand til det, for dere er jo fortsatt kjødelige. For når det er misunnelse, strid, splittelse imellom dere, hele den lista der vi hatt i sted, så er dere da ikke kjødelige og lever på menneskelig vis. Vi klarer ikke å ta imot det Gud har til oss. Du er ikke i stand til å ta imot det Gud han egentlig har for deg, hvis du har disse tingene her i livet ditt. Det er som om det, enten det går over hodet på deg, det går inn i øret og ut av det andre, du kan ikke skjønne når Gud sier for eksempel, jeg elsker deg. Du klarer ikke å ta imot det. For du har disse tingene i livet. Du har ikke omvendt deg fra disse tingene enda. Så du klarer ikke å ta imot det. Du skjønner ikke din frihet, hva du allerede egentlig har fått. Og det er jo et stort problem. Fordi når det er som du har fått en gave, så står den bare der, og du bruker den ikke. Det er jo kjempeteit. Du tillater på en måte djevelen et fotfeste i livet ditt, når du har de her tingene her, og du ikke har omvendt deg. Det er som om liksom, du har en åpen dør, liksom. Vær så god, djevelen, bare kom inn. Og så får han lov til å plage deg. Gud hater synden. Han hater det til de grater. Han hater synd. Hvorfor hater han det? Fordi det ødelegger deg. Hans barn. Hans skapning. Det ødelegger deg. Derfor hater han det. Så lær å si at du for eksempel velger ikke tilgi. Vi leser rett etter Fader vår, du som er i himmelen, og så videre. Så leser vi her i Matteus 6, 14. For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, så skal deres himmelske far også tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres far i himmelen tilgi dere deres overtredelser. Det er jo litt sånn et vers. What? Hvor var det nå du sa, Gud? Er det sant det her? Det kan du ikke mene. Fordi du kan si, ja, er han noe så streng, han Gud? Ikke sant? Du er litt der, når det er sånn at du leser det her. Og du tror jo egentlig ikke helt på det, for hvis du hadde trott på det, så hadde du tilgitt i det øyeblikket folk hadde gjort deg vondt. Akkurat som Jesus. Når han ble henrettet, på korset, så sa han, i det øyeblikk folk sier noe stygt til deg, så sier du, Gud, jeg velger å tilgi den personen, fordi det såret meg veldig mye, det de sa. Når han hang på korset, så sa han, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Du hadde vært så kjapp med å tilgi, at med en gang du kjente, bah, oi, Gud, jeg velger å tilgi. Fordi dette her, det såret meg. Du hadde ikke turt å vente et sekund engang, hvis du hadde trott på det som Gud sa her. Du hadde valgt å tilgi med en eneste gang. Vi har jo lignelsen om tjeneren som ikke ville tilgi. Han som ble tilgitt veldig mye i Matteus 18. Etter at hans herre hadde kalt til ham, så sa han, du onde tjener, etterga jeg deg ikke hele gjelden din fordi du ba meg om det. Burde du ikke også ha barmhjertighet med din medtjener slik jeg forbarmet meg over deg? Og hans herre ble rasende og overlot ham til å bli mishandlet av fangevokteren. Han ble satt i fengsel og ble mishandlet eller torturert. Helt til han kunne betale alt det han skyldte. Slik skal også min himmelske far gjøre mot hver og en av dere som ikke av sitt hjerte tilgir alle deres overtredelser. Har du lyst til å bli mishandlet eller torturert av fangevokteren i et fangenskap hvor det er som du ikke kan komme fri av? Nei, ikke sant? Vi har jo ikke det. Ordet mishandlet og torturert er det faktisk det samme ordet som blir brukt av den dæmonbesatte mannen i det Jesus han kommer over på den andre siden av sjøen. Er du kommet for å plage oss før vår tid? Fordi Jesus hadde befalt dem å forsvinne ut. Åndelig plage i livene våre. Ufred. Vi har det ikke bra. Det er et eller annet som plager. Vi kan ikke sette ord på det. Det kan jo manifestere seg i det fysiske. Vi har noen plager i kroppen vår som vi bare ikke skjønner hen kommer ifra, men de er der. Kan du skjønne hvorfor Gud hater synd? Ja, for du blir jo plaget. Det er en åpen dør, for den onde kan få lov til å plage deg, torturere deg, holde deg i fangenskap. For hvor mye er du blitt tilgitt i livet ditt? Hvor mange ganger har du for eksempel unnlatt å sette Gud på førsteplassen i livet ditt? Ja, jeg vet ikke. Jeg kan ikke helt telle hvor mange ganger, men det er mange ganger. Hvor mange ganger har du misbrukt Herren ditt Gud sitt navn? Sagt et eller annet. Åh. OMG. Ja. Hvor mange ganger har du løyet, stjålet, ikke æret din mor og din far, hatet noen som er det samme som mord, Mange gange har du sett på noen med lyst i ditt hjerte, som er det samme som sex uten ekteskap, ifølge Jesus. Hvor mange ganger har du vært misunnelig? Kan ikke du da tilgi de som har gjort deg vondt kanskje en gang i livet ditt? Peter han spør Jesus, hvor mange ganger skal jeg tilgi en gang? Fordi at nå er det liksom andre gang liksom denne personen. 7 ganger, 7 ganger, sier Jesus. Perfekt gange, perfekt. Perfekt i perfektness. Ikke sant? Kontinuerlig, hele tiden. Hele tiden. Tilgi. For du gjør det ikke for deres skyld, du gjør det for min. For din egen skyld. Tilgi dem. Så derfor, omvend deg. På dine kne, foran Gud. Så han kan få lov å helbrede deg. Så han kan få lov å sette deg fri. Kan du kalle deg en kristen hvis du ikke er Kristus lik? Faktisk så var det ikke de troende som kalte seg selv for kristne i den første tida. Det var de ikke-kristne som kalte de troende for kristne. For de var små kristuser som lignte på Kristus. Og da må du ha noe synlig som skjer. Da må det være noen handlinger som er der. Wow! Så de kalte jo seg egentlig bare disipler, lærlinger. Vi er i lære. I lære hos hvem da? En baker eller en elektriker? Nei, i lære hos Jesus. Vi holder på å skal bli mer som han. I vår karakter, og i våre handlinger. Og kirka her, det er som en skole. Her så skal vi lære hverandre å bli mer lik Jesus. For vi er alle lærlinger. Vi er alle i samme båt. Og vi kan støtte hverandre, og så kan vi peke på mesteren. Hva er det mesteren gjør? Jo, altså, jeg opplevde at han sa det her, det til meg. Ok, ja, men han sa jo at vi skulle gjøre sånn. Ok, la oss gå og prøve å gjøre det. Og så går vi og prøver det. Tester det ut litt. Profetere og be for syke og gi oppmundringsord og oppbyggelse og så videre. David Wagner, han sa, blasfemi er ikke bare å bruke Guds navn uten omtanke, men å bruke Guds navn uten Guds natur i deg. Wow. Hva er Guds natur? Er du kjærlig? Når det er sånn noen de er skikkelig ikke kjærlig mot deg. Er du da kjærlig tilbake? Å ja, det var synd du har det på den måten. Er det noe jeg kan gjøre for deg? Hva er det ordspråkets bok sier? Et ord talt i rett tid, liksom, eller? Er du... På en måte velger du å være glad og smilende til folk når du er ute der. Du vet, du er Guds sin, reklameskilt. Du er Jesus sin reklameskilt når du er der ute. Er du fredelig? Selv om det er kaos og stress og så videre, så du har freden. Fordi du skjønner at omstendighetene kan ikke røve det som er her inne. Er du tålmodig når du står i køen på Rema? Filan, nå tok han akkurat inn, og nå er det ingen kø som er åpen, og alle de som står her, jeg skulle inn her hvert en annen plass. Er du vennlig, selv når andre folk de, ja, sier kritiske ting om deg? Du, den talen, Rasmus, det var forferdelig. Jeg synes ikke det var noe bra. Ja, synes du det? Tusen takk for du sa ifra om det. Er det noe du synes jeg kunne gjort bedre? Viser du godhet til de som trenger det? Er du trofast? Er du mild? Har du selvkontroll? Eller, jeg måtte bare få det ut! Eller har du kontrollen? Dette her er Guds natur. Dette her er Jesus sin karaktertrekk. Og det er dette her. Hvis du ikke er der ennå, så søk Guds rike, for det er å finne. Disse tingene er å finne. Så ikke nøys med noe mindre enn det. Ikke nøys med å være bundet på noe som helst område i livet ditt, for det er frihet å få tak i. Og det er det som er hele poenget. Rasmus, nå var du litt for hard. Var du ikke det? Det samme det sa de jo til Paulus. Etter første brevet til Korinterne. I andre brevet til Korinterne, 7, så sier han, nå gleder jeg meg. De hadde liksom sagt tilbake, du, Paulus, dette her var for hardt. Nå gleder jeg meg, sier han da. Ikke over at dere ble sorgfulle, men over at der bliver sorgfulde til omvendelse. At det skabte en ændringsholdning i deres liv, som også blev synlig i deres handlinger. Der blev sorgfulde, slik Gud ville, for at der ikke skulle lide noget tab på grund af os. At der ikke skulle gå glip af noget, som Gud har for dig. Wow, tænk på det. Ikke lide noget tab. For den sorg, som er etter Guds vilje, virker omvendelse til frelse. Wow. Til at blive sat fri. Til at leve i det, som Gud har for dig. Ja, du kan på en måde opleve frelsen, men vi er også på vej til frelsen. Vi holder på at skal blive frelst. Og først når Jesus kommer igen, så bliver vi skikkelig frelst og får et herlighedslegeme, som er uden de her skavanker og så videre, som vi har i dette livet. Og det vil en ikke angre på i det øjeblik, du omvender dig. Mens verdens sorg, den fører til død. For se, hvad netop dette førte til, at der blev sorgfyldt efter Guds vilje. Det blev skabt et stort alvor hos dere. Ja, dere, et forsvar, en harme, en frygt, en længsel, en iver blev skabt. I det Paulus han sendte det første brevet, hvor han pointerte ud, dette og dette og dette, dette er ikke bra, omvend dere. Så det blev skabt noget, en længsel, en iver, etter at få tag i det, det nye. Men jeg skrev for at vores omsorg for dere, for Guds ansigt, skulle blive synlig for dig. Og vi siger jo det her, fordi vi er glad i dig. Jeg er glad i dig. Gud er glad i dig. Derfor vil han dig, at du skal omvende dig. Den som Gud elsker, den tugter han, siger han. Hvis du har elsket din du elsker din søn eller datter, der sætter du grænser. Husk at tage på cykelhjelmen. Ikke springe over gaten. Og så siger du, det var ikke greit at sige. Kan du komme ind, nu skal du få en konsekvens for det. Hvorfor det? Fordi vi er glad i barnene våre. På samme måte så vil Gud også tukte den han elsker. Så omvend dig til dit eget bedste, til Guds velbehag, og til menneskers frelse, og til din egen frelse. Lad os synge en sang nu, og lad os rejse os op. Og hvis det her det er noget, som du tænker, wow, okay, det talte til mig, så er det anledning for dig til at komme frem, og bøje dine knæ, bliv bedt for, be med nogen, blive døbt i den hellige ånd, hvis det er det, som er næste steg for dig. Hvis du ikke taler i tunger, oplever du trænger skikkelig forbøn. Du har lyst på dette her, men du føler dig bundet. Okay, kom frem. Så ber vi med dig, snakker med dig. Vi har lyst til at hjælpe dig i Jesu Kristi navn.